torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Qorannaan haaraan vaayirasii HIV irratti geggeessame abdii gaarii kennuunsaa ibsamee jira. Gama kaaniin immoo dhukkuboonni dawaalee antiibayootiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti yaaddoo uumee jira. Qophiin har'aa kanatti fuuleffata gara jaalladheettan sin dabarsa.
Hayyoonni saayinsii Yuunivarsiitii Pittsburgh keessaa qoranna haaraa kan dawaa vaayirasii HIV qaama keessaa dhabamsiisuu argachuutti nama geessu gaggeessanii jiru. Dawaa farra HIV inni amma jiru lakkoofsa vaayirasii HIV ka qaama keessaa sadarkaa arguun illee rakkisaa ta'etti akka gadi bu'u gochaa jira. Ta'us garuu vaayirasiin HIV dhokotee kan hin jirre fakkaatus dawaa sana fudhachuu dhaamnaan wal horee haaraa ka'uu malaa jedha gabaasaa Joodi Kaappaa asuma VOA irraa erge. Daariqa yookaan infekshinii vaayirasii HIV irraa dhufu wal'aanuuf yeroo dheeraa fudhata. Dhukkubsattoonni al tokkotti kiniinii yookaan dawaa ija 30 yookaan sana caalaa guyyaatti yeroo itti fudhataa turantu ture. Sanayyuu qoricha kana walii walqabatee rakkoo qaama namaarratti fidu yookaan saayid effeekt kan inni qabu hamaadha. Yeroo ammaa garuu guyyaatti tokkitti fudhataa jiru. Dawaan farra eedsii kun dhukkubsattoonni umrii akka dheeratan haa gargaaru malee guutummaatti fayyisuu hin dandeenye. Vaayirasiin HIV qaama keessa dhokota. Qorannaan vaayirasii HIV gatii guddaa baasisa. Bayii qorannaa sana argachuuf immoo 7 gaafata. Qorannaan kun vaayirasii qaama namaa keessaa yeroo dheeraaf ture baruuf dandeessisa. Garuu hagam qaama keessa akka jiruu fi hagam daariqa yookaan infekshinii akka uumu malu hin beekamne. Yeroo amma hayyoonni saayinsii Yuunivarsiitii Pittsburgh keessaa qorannaa haaraa hatattamaan gatiif haala salphaan vaayirasii HIV irratti gaggeeffamu argatanii jiru. Qorannaan haaraan kunis TZA jedhama. Kunis vaayirasii HIV kan wal horuu danda'u qaama keessa yoo jiraate kan agarsiisudha. Dr. Faalaagun Guuptaa qorannaa kana kanneen barreessan keessaa gameessicha. Dawaa farra eedsii maaliif vaayirasii HIV kan cal jedhee qaama keessa jiru akka hin ajjeefne yennaa ibsan?
They go into these 34 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus.
Gara macaacura CD4 jedhamanii ni deemu garuu hoomaan godhan vaayirasichi sadarkaa maaliirra akka jiru hin ibsan. Prootiinii jiru irrattis kan mul'isan hin qaban. Kanaaf qaamni namaa vaayirasiin HIV qaama keessa akka jiru hin beeku.
Hin argamuu hin qabamu taanaan ajjeesuunis hin danda'amu jedhan. Dawaa fudhatanis vaayirasicha ajjeesuu kan danda'u yoonni ifatti mul'ate qofa. Vaayirasiin ituu hin ba'in cal jedhee qaama namaa keessa taa'a taanaan dawaan kun hin hojjetu jedhu Dr. Guuptaan. Qorannaan haaraa argame kun vaayirasii riphee qaama namaa keessa jiru meeqa akka ta'e baruuf gargaara. Kun kan ta'u namoota dawaa farra HIV fudhataa jiran irratti yoo ta'u isa duraan yaadamerra dachaa 70 dabalee agarsiisa qorannaan inni haaraa kun. Dr. Guuptaan akka jedhanitti vaayirasii HIV qaama keessa of dhoksee jiraatu akka sossou gochuun yoo danda'ame dawaa amma jiruun marasaa fixuun hin danda'ama. Kanaaf vaayirasicha akka sossou ka godhu dawaa haaraa ka vaayirasii HIV dadammaqsu jechuu isaaniiti nu barbaachisaa jedhu. Qorannaa haaraan TZA jedhamu kun lakkoofsa vaayirasii HIV kan qaama keessa jiru baruun dawaan kenname hagam hojii quubsaa akka hojjete baruuf nu dandeessisee jedhan Dr. Guuptaan.
A series of drugs have been tested and we are also testing that can unlock those things that we're keeping the virus on check.
Dawaa gosa hedduutu qoratame. Vaayirasii HIV qaama keessatti dhoksee jiraatu irrattis qorannaan geggeeffamee jira. Vaayirasiin kun hin ba'u. Takkaa baanaan garuu dawaan amma namoonni fudhataa jiran ajjeesuu ni danda'a. Akkuma waa argatanii qiyyaafatanitti dhukaasuuti. Vaayirasicha barbaadu qabu akka ba'u gochuu sana booda ajjeesuudha.
Dawaa haaraan kana gochuu danda'u yoom gabaarra ooluuf deemaanni jedhu hin beekamu. Garuu Dr. Guuptaan akka jedhanitti dawaa haaraa kana keessaa 2 yaaliif hojiirra ooleera. Ba'iin yaalii duraarraa argame kun hagas abdii guddaa ka kennu miti jedhan. Dawaa kanneen biroo 2 yookaan 3 ta'an immoo hojjetamaa jiran. isaan kun hojii irra oolanii bu'aa quubsaa argamsiifnaan jedhu Dr. Guptaan dawaalee kana keessaa hagi tokko walitti dabalamanii vaayirasichi akka mul'atu gochuu dandeenyaan dawaa namoonni fudhataa jiran vaayirasicha fixuu danda'a. Kana malees qorannaan TZA jedhamu kun vaayirasiin HIV hundumtuu qaama keessaa dhumuu argisiifnaan malli kun fayyisuu danda'eeraa oduu jedhu tarii maaltu beeka dhaga'amu malaa jedhan. Mata duree biraatti ceena dhukkuboonni baakteeriyaa adda addaan dhufan dawaalee antibiyootiks jedhamaniin fayyuu dadhabuun addunyaa irratti rakkoo guddaa ta'ee jira. Hayyoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti dawaaleen antibiyootiks jedhaman hamma ajajameerraa hanqisanii fudhachuun akkasumas callisanii caasisanii fudhachuun dhukkuboota baakteeriyaan dhufan gama fayyisuun danqaa uumaa jira. Dhukkubi dawaanii fayyaa ture booda keessa deebisanii yeroo fudhatan fayyisuu dadhabaa jira. Kun immoo jireenya dhukkubsattootaa balaaf saaxilaa jira. Dawaalee antibiyootiks haaraa kan daran fayyaa namaa irrattis hubaatii fiduu malan hojjechuu mannaa qorattoonni dawaalee amma jiran qabiyyee isaan ittiin hojjetaman fooyyessutti jiran. Seenaan milkaa'inaa kadhiyeenya kana kaaliforniyaa irraa dhaga'ame Scripps Research Institute'n gaggeeffame tokko. Innis hayyoonni saayinsii dawaa duraan turee fi vancomycin jedhamu kan waggootii 60 dura argame dhukkuba baakteeriyaan dhufe dawaa biraan fayyisuu yoo didellee itti gargaaramaa turan. Akkaataa dawaan vancomycin ittiin hojjetame keessaa waan jiru jijjiiran kunis haala ittiin nama fayyisuu danda'u keessaa waatti dabalaniitu. Haala akkasiin dawaan vancomycin dachaa 1,000 dhukkuba baakteeriyaan dhufan fayyisuun bu'aa quubsaa argamsiise. Waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets isa Atilaantaa jirurra Joorjiyaa Paatal akka jedhanitti
modifying vancomycin and now making it a drug that's active even against bacteria that
vancomycin bifa haaraan fooyyessanii akka caalaatti hojjetu gochuun baakteeriyaa isa duraan ajjeesuu dadhabe amma ajjeesuu danda'uunsa hedduu gargaara. Kana gochuun daawaalee waggoota dheeraaf hojiirra oolaa turan haaressuun akka danda'amu gochuuf carraan jira.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi dawaan fayyuu dadhabuun uummata addunyaa fayyaa isaanii irratti rakkoo guddicha ta'ee jira. Paatel akka jedhanitti rakkoon kun akkam jabaa akka ta'e baruun rakkisaadha. Sababiin isaas biyyoonni addunyaarra jiran hedduun waan isaan mudate gabaasuuf laaboraatoorii qorannoo ga'aa hin qaban. Dhukkuba dawaa jiru fayyisuu dide isa haaraa fi fooyya'aa ta'een fayyisuun akka barbaachisu dubbataniiru. Garuu akka dhukkubi sun hin uumamne waan gochuu qabnu keessa hedduu jiraa jedhanii.
We need to have good infection control. We need to make sure that we're using antibiotics.
Mana ittiin daariqa yookaan infekshinii haala gaariin itti to'annu qabaachuu qabna. Dawaalee antibiyootiks jedhamaniin sirriitti gargaaramuu qabna. Qorannoo laaboraatoorii sirrii ta'e kan dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe agarsiisu barbaachisa. Mala adda addaatti gargaaramuun bu'a qabeessa ta'uuf gargaara.
Dawaa haaraa arguu qofti ga'aan ta'uu jedhan biyyi kamiyyuu dhukkuba dawaan fayyuu dadhabe jalaa miliquu hin dandeenye. Kanaaf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhamu barbaachisaa ta'a. Garuu rakkoon dawaa dhukkuboota fayyisuu dadhabuu kun kan itti fufuu malu fakkaataa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaa.